habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah 7-ka bisha maarso ee sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya.
magacirta kama howlgalayno deegaano dad ku nool yihiin, shacab soomaaliyeed ay joogaan, qabaa'ilo ay degan yihiin, qabaa'ilada ay hogaysan yihiin, ayaan ka howlgalnaa. dhammaan deegaanadaasi aan ka howlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed yaadkaas haystaan, ayay kala qayb qaadanayaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan booqashada madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee Afrika.
booqashadani saddex wadan ayay ku maraysaa, Ghana, Gambia iyo Tanzania. waxaana ka horreysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal Afrikaan uu ku yimid, waxaana isagana jiray shir uu Maraykanka qabtay ee wadamada Afrikaanka ah. marka waxay muujinaysaa muhiimadda weyn ee uu Maraykanka haatan u yeelaya qaaradda Afrika.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. booliiska Kenya ayaa isniinta maanta ah sunta dadka ka ilmaysiiyey iyo biyo xooganba ku furay dibadbaxayaal iyo kulanyo uu la socday hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo isagu riixaya bannaanbax ka dhan ah dowladda, iyadoo booliiskuna uu mamnuucay bannaanbaxaasi. dibadbaxayaasha ayaa iska indhatiray digniin uu soo saaray taliyaha booliiska Kenya oo uu ku sheegay in sharci darro ay yihiin dibadbaxyada Nairobi iyo magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee Kisumu oo uu Odinga si xooggan ugu xoogan yahay. mucaaradka ayaa ku baaqay dibadbaxyada dalkaasi ka dhaca isniinta iyo khamiis kasta, kuwaasi oo ka dhan ah dowladda madaxweyne William Ruto oo ay sheegeen inuu lunsaday doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore, islamarkaasina uu ku guuldaraystay inuu wax ka qabto sicir bararka dalkaasi. ammaanka ayaa aada loo adkeeyey iyadoo booliiska rabshadaha ka hortaga lagu daadiyey goobaha muhiimka ah ee Nairobi kadib markii bannaanbaxyo toddobaadkii hore dhacay ay rabshado isku beddeleen. 30 sarkaal oo booliis ah ayaa ku dhaawacmay rabshadihii toddobaadkii hore, iyadoo xabsigana loo taxabay ilaa 200 oo qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan mucaaradka. militariga maamula dalka Burkina Faso ayaa maanta dalkaasi ka mamnuucay dhammaan baahinada TV-ga France 24 kadib markii uu TV-gu baahiyey wareys uu ka qaaday hogaamiyaha Alqaacidada Waqooyiga Afrika. Burkina Faso ayaa ku jirta dagaalka kooxaha jihaadiyiinta ah, kuwaasi oo 2015-kii kaga soo tallaabay dalka ay dariska yihiin ee Mali. afhayeenka maamulka militariga ayaa sheegay in wareysiga uu TV-gu baahiyey 6-dii bishan ee uu la yeeshay hogaamiyaha AQIM Abu Cubeyda Yuusuf Al Anabi uu yahay mid sharciyad siinaya falalka argagixisada iyo hadallada nacaybka ah, sida uu yiri. afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go'aansatay in dalkaasi oo dhan ay ka joojiso barnaamijyada France 24. baahinta France 24 ayaa la joojiyey abbaaro 9-kii fiidnimo ee waqtiga dalkaasi, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP. maamulka France 24 ayaa go'aanka ka jawaabay waxayna ku tilmaameen mid sumcad dil ah, iyagoo sidoo kalena cambaareeyey go'aanka, doodna geliyey eedaha ay ku sheegeen kuwa aan sal lahayn ee la xiriira xirfadda TV-gaasi. ugu dambeyna, guddi ka socda qaramada midoobay oo howlo xaqiiqa raadin ah ka waday dalka Liibiya ayaa isniinta maanta ah sheegay inay hayaan sababo lagu rumaysan karo in dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada la galay oo ay ku jiraan kuwa lagula kacay dadka tahriibayaasha ah, waxayna cadeymahaasi u gudbin doonaan maxkamadda dembiyada caalamiga ah ICC. guddigan oo ilaa 2016 u xilsaarnaa baaritaanada xadgudubyada dalkan ku yaalla waqooyiga afrika ayaa warbixintiisa kama dambaysta ah ee u gudbiyey golaha xuquuqul insaanka ee fadhigiisu yahay geneva wuxuu ku sheegay in xadgudubyada ay diiwaangeliyeen ay geysteen ciidamada ammaanka ee dowladda liibiya iyo kooxa hubaysan kumanaan qof oo tahriibayaal ah ayaa sanad kasta dalkan sii mara waxaana si gaar ah loo beegsaday iyadoo 3 kooxood oo baarayaal ah ay heleen caddeymo waaweyn oo ku aadan in dadkaasi lagula kacay jirdil guddiga ayaa warbixintiisa ku sheegay in sidoo kale ay hayaan sababo buuxa oo lagu rumaysan karo in dadkaasi lagula kacay addoonsi jinsi ah sida ay warbixintooda ku sheegeen warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan ramadaan wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay aynu ku horeyna madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris oo lugtii u horreysay ee booqasho toddobaad qaadanaysa oo ay ku tegayso 3 dal oo afrikaan ah ku joogtaa dalka ghana ayaa halkaasi kula kulantay madaxweynaha ghana nana akufo addo labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida gobolka waxay si wada jira ula hadleen warbaahinta iyadoo su-aalo dhowr ahna laga weydiiyey xiriirka maraykanka iyo qaaradda afrika xilli ay sii kordhayso saameynta dalalka ruushka iyo shiinaha ee qaaradda haddaba maraykanka waa booqashadan waxa ay uga dhigan tahay xiriirka afrika iyo maraykanka ayaan weydiiyey cabdulaahi sheekh cabdirasaaq oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista ee hon gateway research center
aad aad u mahadsan tahay walaal horta booqashadani waa 3 wadan ay ku maraysaa ghana zambia iyo tanzania waxaana ka horreysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal afrikaan uu ku yimid waxaana isagana jiray shir uu maraykanka qabtay ee wadamada afrikaanka ah marka waxay muujinaysaa muhimmadda weyn ee uu maraykanka haatan u yeelaya qaaradda afrika iyadoo tartan xoog badan uu jira oo qaaraddii ay maaragtay haysa population aad u tiro badan ama dad aad u tiro badan oo dhalinyar u badan iyo weliba in laga helaayo raw materials ama agabka warshadaha u baahan yihiin marka loolan aad u weyn ayaa jira shiinaha ku dhex jira oo ku galangalanaya qaaradda afrika weliba wadamadan haatan sada sida doonida ah ghana waa wadan shiinaha xiriir weyn lala deymo badan qaatay zambia waa sidoo kale wadan shiinaha xiriir weyn lala deymo badan qaatay qaarkeed kuwa fajilmay inuu bixiyo oo haatan waxaa laga hadlayaa barnaamij been xakin ah tanzania waa wadan sida ghana isagana wadan oo waxaa u arkaa marka laga hadlaya xiriir uu la leeyahay shiinaha iyo midowda soviet isagana aad midowda soviet iyo burbure haatana ruushka isagana aad u weynyahay marka waxay u muuqataa in maraykanka haatan uu aad ugu dayaya inuu ka hortaga xiriirkaasi ballaaran ee shiinaha iyo galaangalkaasi shiinaha inuu isagana marka meeshii soo gala iyo galaangal yeesha oo weliba haatan oo adduunkii aad u malaysid inuu kala qaybsamay marka laga hadlayo dagaalka ukraine oo reer galbeedkii ay u muuqdaan haatan in wadamo badan oo dunida ah aanay aad ugu heelaneen taageeradooda iyo taageerada mowqifyadooda siyaasadda marka waa booqasho muhiim u ah maraykanka iyo afrika labadaba
marka maraykanku sida aad sheegtay dalalka ruushka iyo shiinaha ayaa afrika uu kula tartamaya marka muxuu la yimid muxuu kula tartamayaa wadamadaasi oo dalalka afrika ay madaxweyne ku-xigeenku booqanayso iyo guud ahaan qaaradaba uu kusoo jiidanaya
inta badan horta maraykanka siyaasadiisa afrika markaad eegtid waxay aad ugu qotantaa in la taageera maamul wanaaga in la taageera maaragtay hufnaan xagga xugunka ah xagga maaliyadda ah marka laga hadlayo adeegsiga dhaqaalaha afrika wuxuu ka hadlayaa furfurnaan dhanka dimuqraadiyadda ah dhanka xugunka ah marka dhanka amnigana aaduu qaaradda afrika uga taageeraa laakiin haatan dardartan cusub ee maraykanka bilaabay waxay aad dibad u saarantaa ganacsiga xiriir ganacsi oo fasadheer oo ballaaran sida qaaradda afrika ay ula yeelan lahayeen laakiin marka laga hadlaya amniga dabcan maraykanka aad ugu horeeya oo qaaradda afrika aad ugu taageeraa laakiin marka laga hadlayo waxaalaha maa qaadayaasha in xubnaha islamidka ah aada looga horeeya oo shiinaha ayaa galaangal weyn kule maxaa yeele shiinaha shuruud kuma xerna jirta iyo waxbarashada afrika shiriiskuga xirna oo waa arrin oo suluud la-aan ay ahayd. Laakiin kan maraykanka inteeda badan waxaa ku xiray shuruud ayaa ku xiray dimuqraadiyadii waxyaaba fara badan oo afrika aad aan looga jeclay wadamo badan. Gaana uu ka duwan yahay marka wadamadaas oo dhan waa wadan hab dimuqraadi ah inka dhowr jeexaasan lagu kala wareegay. Tanzania laftiisa dimuqraadiya boqol lama dhihi kara, laakiin waa wadan qoyinka lagu kala wareegaya. Zambia sidoo kale, marka maraykanka wuxuu la soo jiigsagayaa iskaashi dhanka ganacsiga ah iyo taageera dhanka maaragtay maamul wareega iyo dimuqraadiyadda ah.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq oo khadka telefoonka ee Nairobi iigu waramay.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani-aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Gobolka Scotland waxaa maanta ka dhacday doorashada hoggaanka xisbiga Scottish National Party SNP iyadoo uu ku guuleystay Xamse Yuusuf oo ah nin Muslim ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan. Xamse Yuusuf ayaa loo dhaarin doonaa wasiirka koowaad ee Scotland berri isagoo bedeli doona Nicola Sturgeon oo bil ka hor xilkaasi iska casishay. Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xamse Yuusuf oo ah nin Muslima oo ka soo jeeda asal ahaan dalka Pakistan ayaa ku guuleystay tartanka hoggaanka xisbiga SNP ama Scotland National Party, waxaana uu noqonayaa wasiirka koowaad ee Scotland isagoo bedelaya Nicola Sturgeon. Doorashada hoggaanka xisbiga oo si weyn indhaha loogu hayay ayaa timid kadib markii ay xilka iska casishay Nicola Sturgeon bil ka hor. Lona Finn oo ah xogeyaha qaranka ee SNP ayaa sheegtay in tirada guud ee u soo baxday doorashada hoggaanka xisbiga ay ahayd 700, iyadoo 50,409 ka mid ah 270,496 xubnood ee xisbiga SNP ay codkooda dhiibteen. Xamse Yuusuf waxa uu helay codad dhan 420,306, taasoo u dhiganta 84%. Mrs. Kate Forbes oo iyadana tartanka ku jirtay waxa ay heshay 20,509, taasoo u dhiganta 40%. Haweeneyda saddexaad ee Mrs. Asha Reagan oo kaalinta saddexaad iyaduna gashay waxa ay heshay codad dhan 5,599 oo u dhiganta 11%. Wareegii labaad ee doorashada waxaa isugu soo haray Xamse Yuusuf iyo Mrs. Kate Forbes, waxaana Xamse Yuusuf uu helay 22,032 oo u dhiganta 20%, halka Kate Forbesna ay heshay 23,809 oo u dhiganta 84%, taas oo ka dhigan in Xamse Yuusuf uu noqonayo hogaamiyaha xisbiga islamarkaana uu noqon doono wasiirka koowaad ee Scotland. Wax yar kadib markii uu guuleystay, Xamse Yuusuf waxa uu sheegay in isaga iyo 2 qof ee kale ee doorashada kula loolamayay ay yihiin hal koox oo keliya oo ay wada shaqayn doonaan. Maxamed Hereri oo ku nool magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ayaa weydiiyey taariikhda Xamse Yuusuf oo maanta ku guuleystay hogaaminta xisbiga SNP.
Ridwaano, Xamse Yuusuf waxa weeyaan qofkii ugu horreeyay ee Muslim ah ee xisbi siyaasadeed oo weyn oo waddankana hogaamiya. Waxaa maanta loo doortay hogaamiyaha xisbiga SNP ee gobonimada ama madaxbanaanida uu ololeeyay Scotland. Xamse Yuusuf waxa weeyaan 70 jir, waxa uu ku dhashay magaalada Glasgow ee gobolka Scotland, waxa uu hadda hayaa wasaaradda caafimaadka ee Scotland, laakiinse Britol ayaa lagu wadaa hadii ahay ka dhigo inuu si rasmi ah ula wareego jagada wasiirka koowaad ee Scotland kabacdi markuu baarlamanku u codeeyo. Baarlamankana aqlabiyadiisa waxaa leh xisbigiisa SMB ga Xamse Yuusuf waxa uu la tartamay laba haweena, laba dumar oo kala ah wasiirkii hore ee maaliyadda Kate Forbes iyo wasiirkii hore ee amniga bulshada Ashrigan baa iyada markii hore ugu noqotay qofkii kaalinta saddexaad galay, iyadoo markaas meesha way ka baxday. Dabadeetana waxaa wareegii labaad wada galay Xamse Yuusuf iyo Kate Forbes. Xamse Yuusuf baana ku guuleystay oo keenay 250. Xamse Yuusuf waxa uu culuunta siyaasadda ka bartay jaamacadda Glasgow, waxa uuna sanadkii 2011 galay baarlamaanka Scotland. Waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka iskaashiga caalamiga ah, gaadiidka, cadaaladda, iyo jagadan uu hadda hayay ee ahayd wasaaradda caafimaadka. Xisbiga gudihiisunbay doorashada ku koobnayd oo dadka Scotland guud ahaan doorashadaas iyo uu kamay qeyb qaadanayn, laakiinse waxa uu sheegay inuu dhisi doono, waxa uu ku tilmaamay aqlabiyad ballaaran oo u ololeysa madax banaanida. Waxaan u sheegay isaga iyo labadii dumar ahaa ee la tartamayeyba inay Scotland 5 sanadood gudaheed ay ku noqon doonto waddan madax banaan. Waxaan u sheegay inuu noqonayo inuu wasiirka koowaad ee uu noqon doono xubinta firfircood ee koowaad ee u ololeysa gooni go'a Scotland.
Wax yar kadib markii doorashada ay soo gabagabowday ayaa hogaamiyaha cusub ee SMB waxa uu yiri, inaan idin soo hor istaago anigoo hogaaminaya SMB waxay idareensiinaysaa inaan ahay ninka dunida ugu nasiibka badan xisbi aan ku soo biiray ku dhowaad 20 sano oo aan aad u jecelahay. Hogaamiyaha cusub ee xisbiga SMB ayaa la kulmi doona caqabado dhowr ah marka uu si rasmi ah ula wareega xilka. Waxyaabaha muhiimka ah ee horyaalla ee mudnaanta leh waxaa ka mid a in uu la yimaado qorshe cad oo ku aadan madax bannaanida Scotland. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qorsheynayso wejiga labaad ee guluf lagu qaado Al-Shabaab. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa sheegay in gulufkan ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. Sidoo kale waxay mas-uuliyiinta dowladdu xaqiijiyeen in waddamada xuduudda la leh Soomaaliya ee safka hore ay ciidamo u soo dirayaan saacida kuwa dowladda Soomaaliya. haddaba sidee ayuu u socdaa qorshaha howlgalkan? Su-aashaasi ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalulsh.
wallaahi howlgalkii horeeto xamaasad ayuu lahaa, dadka Soomaaliyeed oo dhanna waana wada daneenay, waana ku wada jiriy. hadda kan waxay u muuqataa dowladda keliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una uu aada u liito iyo markii hore dixilabaanada dhanaa ku jiray, odayaasha qabaailka ku jiray, ganacsatada ku jirtay, civil society ku jirtay, diaspora ku jirtay, wax oo aada loo danaynayo oo dal iyo dabadba lagu jirayo ahaa. kan marka xoogaa little bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday bumbuunintiisii iyo ka warqabkii dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa Muqdisho jooga ay ka warqabeen aada ugu hooseeya. ka qaybgalka qabaailku waa hooseeya. wixii wax hadda dowladdu loogu sameeyay ayay u ag tahay. faktorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shabaab la iska horkeeno dagaalka. marka maalintii dowladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada, maalinta dadka uu hogaaminayana horumar iyo guulaa ka yimaada. marka waxaa u malaysaa componentigii la hordhigi lahaa aa la dabadhigooya ama ahmiyaddii la qabay in la siiyo qabaailka iyo deegaanada iyo stateska la siiyo ayaa lahoos dhigoyaa, waxaa kor loo qaadoyaa ii sheegintii ciidanka. sida muuqatana horumar weyn waa laga gaarlaya.
marka waxay kula tahay beelaha iyo dadka deegaanku sidii hore inaysan uga qayb qaadan doonin howlgalkan?
shabeellada dhexe ka baxay oo hiiraan ka baxay deegaanadii, dadka deegaanada oo la gaaray oo galmudug sidii waxbay ugama qayb qaadanayaan. inay diidan yihiin maahana malaha abaabulka iyo dhiirigelinta iyo culayska ay dowladda saarayso dadka ama gacanta la siinaya ayaa hoosu dhacday.
waa garta. marka lahaanshaha dadka deegaanka ee hawsha socota waa muhiim, saasaad leedahay?
waa muhiim. meeshan horta askartan waa joogi jirtay, diyuuradahana waa joogi jireen, danab waa joogi jirtay, gorgor waa joogi jirtay, wax walba waa joogi jireen. waxa soo kordhay waa doorka dadka. askartuna keligeed ma guuleysan karto, dadkuna keligeed ma guuleysan karaan. Waxaa soo baxay marka la wada socda ayaa la guuleysanaya. Meesha marka waxaa timid wax la leeyahay isla jaanqaad oo dadweynihii deegaanka beeshii caalamka oo kaba soo qabo supportiga Turkida kan Ameerikaanka iyo kuwo kaleto fara badan iyo ciidankii dowladda isla jaanqaaday. Haddii one component maqan tahayna inta kale ma guuleysan karto.
Ka waran baaqan loo jeediyey wadamada deriska inay ciidamo soo diraan iyaguna ay aqbaleen sida ay dowladdu sheegtay. Sidaad aragtaa ciidamadaas wadamada deriska laha Soomaaliya xuduudda la leh?
Qofka soo dhagax nagula tuura Al-Shabaab annagoo soo dhaweyneyna. Dagaalka Shabaab waa terrorism, waa threat caalami ah, waa khatar caalami ah, waa khatar rijinka ah oo gobolka ah, waa khatar Soomaali ah. Bacdama uusan noo qaas ahayn oo qatarta uu nagu haayo annaga Shabaab ka badan uu ku hayo dowladaha deriska ee caalamkaba, in gacanna la ka siiyo oo na kala qayb qaato oo nala ka ceeb jaro soo dhaweyneyna.
Kaasi wuxuu ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalulshe uu warramayey Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena waxaan la xiriirnay wasiirka gaashaanliga ee dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur si aan wax uga weydiino dhaliilaha uu taliyihii hore ee nabad sugiddu u jeediyey diyaar garowga wejiga labaad ee howlgallada militari. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan wasiirka kula xiriiray. Waxa aanna weydiiyey marka hore howlgallada militari iyo qorshaha dowladda.
Waxaan shiro maansan tahay anagoo deeshanada idaacadaha ugama sheekeyno guud ahaan dalka waxaa ka socdo dulmi xoreen oo dhisaya dulqaadayo dulmiga khawaarijta dalka meelo kala duwan ayuu ka socdaa oo ay ugu horeyso ibshaale iyo gulmudug meelaha qaarkood diyaar garow waa ka socda si ballanna way ka socotaa maalintaa dul xoreentu marka shaqadii soo bilaabatay bilo ka hor ayaa weli socoto. Marka meel gaar ah oo hadda meelaha hadda dagaalka qaadayna iyo meelaha dagaalka qaadayna ayaan ku dhahayna ma jirto, laakiin kurankii khawaarijkii si fiican ku socotaa.
Wasiir, horumar badan ayaad ka sameyseen gobollada qaar sida Galmudug iyo Hirshabeelle, gobollada sida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, iyada maxaa qorshahoodu yahay oo Al-Shabaab inta badan deegaano badan ay ka haysato?
Qorshahoodu sidaan kuu sheegayba, dalka guud ahaan madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in khawaarij dalka laga furayo. Annagoo fulinaynaa aragtidaas iyo wajibaadkaas ayay annaga iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanayna ayaa gulif dagaal lagu qaaday khawaarijtu. Deegaano badan iyo tuulooyin badan iyo degmooyin badan ayaa laga fureeyey. Fureyntaasna weli way socotaa ilaa ay ka dhamaato. Lama jeedin jirayno meesha la yiraahdo aaraggaan hadda sheegtay oo Koonfur Galbeed iyo diyaargarow ka socdaa. Waqti bayna la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed waxay leeyahay ku farxaan ayaa laga maqli doonaa. Jidooyinkana waa ka socdaa diyaargarowdii iyo dagaalka intaba ka socdaan. Xeedana hadii la yiraahdo waxyaal badan oo wanaagsan ayay shacabka Soomaaliyeed degooda maqli doonaan. Laakiin waxaa maaragtaa aan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo xeedinta buqaqa ka mid ah Soomaaliya taariikhdeedu xabadda kala joogsan doonta hadii la yiraahdo.
Marka ciidamo dalalka safka hore waatay dhowaan ku kulmeen Soomaaliya, marka wax ciidamo dalalka safka hore ah oo idinkala qayb gelaya howlgallada soo socda ma jiraan?
Dowladda Soomaaliyeed cid hallaala ciddii ugu kaalmeyneysa in khawaarij dalka laga saaro way kaashanaysaa. Cid walbana way nagala qayb gelaysaa oo aan u aragno in ay maaragtaa khawaarijta ay dalka nagala saarayaan garabna siinayaan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka jira ee Soomaaliya.
Wasiir, waxaa soo baxaya eedo ah in dowladdu aysan dadka deegaanka kala tashanaynin howlgallada socda oo aysan ka qayb gelinaynin wadatashiyada, taasina ay dhaawici karto horumarkii horey loo gaaray oo kale in uu yimaado. Arrimaha eedeymahaas caynkaasi maxaad ka leedahay?
Horda dagaalkan waa dagaal shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin, shacabka Soomaaliyeed dowladdeedu iska kaashanayaan. Waa run in guulaha la gaaray lagu gaaray in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda iskaashi weyn lagu gaaray. Isla matadkaas ayaana gobollada oo dhanna ka socda. Haddana kii unbaan anaga ku qeyb joognaa deegaan walba oo la xureynayana dadkiisa ay kusayso maaragta waa kala tashana, waa ka kala gelinna. Waxmada shacabka ay kusoo galaan, waxma dowladda iyo qorshaheeda dagaalka kusooyaan, qof qolo walba iyo cid walba inta ka qusayso way ka qayb qaadataa, waana laga tala geliyaa. Waxaan aaminsanahay idinkana maaragta shacabka Soomaaliya intooda badan rabitaankooda iyo maaragta ayaa lagu guuleystay. Haddana waxaan rajaynaynaa inta harsan tahay oo khawaarij ay ku harsan tahay shacabka Soomaaliya in laska dulqaado, ay istaagaan hadda ka horna kaaga fiicanay maaragta nafsiyeen hilibkaasi Iiraan iyo ka dhacay maxaan dhihi jiray shabeelada dhexe iyo galgaduud iyo midigba. Haddana waxaan rajaynaynaa in inta harsan inay la qayb qaataan, inay dhamaystiraan. Waana aaminsanahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba jooga, nin maanta hadda khawaarijina u jeegto deegaankiisa raba ma jiro. Waxaan aaminsanahay inay ka wada qayb qaadan doonaan dowladdana mar walba kaalmada ay qalan qaaday in shacabka Soomaaliyeed ay sheegayso haddii jihaadkaas ka qayb qaadanayso diyaar ay la tahay. Waana wada doontaa haddii ilaahay.
Marka ma waxaad leedahay ciidamada dadka deegaanka, odayaashooda, howlgallada sidii hore idinkala qayb galay oo kale waad wargeliseen in howlgal uu soo socdo, waadna ka qayb gelinaysaan wada tashiyada socda ee howlgallada soo socda?
Halkaas waa waajibba anaga cirka kama howlgalayno deegaano dad ku nool yihiin shacab Soomaaliyeed ay joogaan, qabaailo ay degan yihiin, qabaailada ay hogaysan yihiin ayaan ka howlgalnaa. Dhammaan deegaanadaasi aan ka howlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan iyo waajibaadka sida ay maaragta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waajibaadkaas haystaan ayay kala qayb qaadanayaan. Marka taasa dee waaba shaqada koowaad oo aan qabano oo ugu muhiimsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda guud ahaan ay qabatayda ka mid tahay in dadka deegaanka oo ay ugu horeeyaan maamul goboleedyada, maaragta himaayadiinka, odayaasha dhaqanka iyo maaragta dhammaan xubna laala intii maaragta ka qayb qaadan karto inay gulubkaasi khawaarijta looga saaraayo dalka la kaashado, lana wargeliyo badankeedana inay wargelin noogana baahan xaydaa inta meeg ee kaalmo la weydiiye la yiraahdo qabaalkaasaan ku jirna aaggaasaan rabnaa inaan maaragta khawaarijta aan ka aadnay inaan u kaalmaysaana badnaa. Marka shacabka iyadaaba diyaar u ah habeen iyo maalin soo taagan kana shaqaynayo in khawaarij dalka laga saaro. Annagana haddii ilaah yidhaahdo waajibaadka iyo qorshaha dagaal oo annaga leenahay qaybteenu markaan diyaarin waa wargeliya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo khadka telefoonka igu warramayey. Weli wararka Muqdisho ayaanu ku guda jirnaa. Iyo taliyaha ciidanka booliiska ayaa maanta sheegay in ciidanka laga saari doono askarigii lagu helo inuu isticmaalo maandooriye. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sareeye guuta Sulub Axmed Firin ayaa maanta kormeeray ciidan tababar cusboonaysiina ugu jiray akademiyada booliiska ee jeneraal Kaahiye. Taliyaha oo dugsiga sare ee booliiska ka jeediyey khudbad ayaa ugu horreyn soo hadal qaaday muuqaal toddobaadkan ku baahay baraha bulshada, kaasoo muujinaya askari ka tirsan ciidamada booliiska oo handadaad u geysanaya muwaadin Soomaaliyeed oo ku ganacsanayay isgoyska Soobe.
nin dharka ciidanka booliiska wata oo booliis ah oo qof shacab xabad qori ku taagayo xabad ku rinayo arkaysa sama maxaynu dhahaynaa muwaadinkii lagu sameynayay askariga ciidanka booliiska ee dharka ciidanka booliiska kullu lislaa oo farkaa kula dhaqmay maxaa waajibin waa inaynu sameyno muwaadinkiina waxaan siinaynaa daalingelin ninkii saas sameeyey muuqaalka askarinimo ciidanka booliiska lahaa.
Taliye Sulub ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliiska laga ruqsayn doono askari kasta oo isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan.
Waxaan rabnaa dib u cusboonaysiin akhlaaqda maandooriyaha iyo wax kasta oo xun oo bulshada ka xun bulshada dhexdeeda ku xun, qofka muwaadinka naftiisana u xun, innaga shaqada ku jirnana inoo xun inaynu iskaga tagno. Intaan u baahanahay intaas weyn waxaad ogtihiin inta hadda aad ku jirteen xeradan aad ku jirteen, tababarka aad ku jirteen, aad waxbarashadan aad qaadanayseen, waxa ka dhacaya magaalada waad la socotaan. Waxaan la dagaalamaynaa maandooriye oo ogtihiin dhibta uu ku hayo dadkeenna iyo dalkeenna. Waxaan go'aansannay inaan ka suulinno ciidanka dhexdiisa kow xubin kasta oo ciidanka booliiska ka tirsan oo isticmaasha maandooriye noocu dooni ha ahaado inayna ciidanka booliiska ayna ka mid ahaanin oo bannaanka ooga saarraan iyo tal isku go'aansaday. Waxaa kale oo aan go'aansannay cid kasta oo waxaa ku lug leh oo isticmaasha ka faa'iidaysato gada beerta dibadda ka keenta tallaabo waafaqsan sharciga inaan ka qaadno.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
V O A.
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goordhow waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee mudaaharaadyo ka dhacay dalka kenya, xubintii qurba joogta iyo qodobo kale, balse haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. booliiska dalka kenya ayaa isniinta maanta asunta dadka ka ilmeysiiya waxa ay ku fureen dibadbaxayaasha iyo kulanyo uu la socday hogaamiyaha mucaaradka ah ee dalkaasi Raila Odinga, oo isagu riixaya bannaanbax ka dhana dowladda iyadoo booliisku uu bannaanbaxaasi mamnuucay. dibadbaxayaasha ayaa iska indhatiray digniintii uu soo saaray taliyaha booliiska ee dalka kenya oo sheegay inay sharci darro yihiin dibadbaxyada nairobi iyo magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee kisumu oo ah halka uu Odinga ku xoogan yahay. mucaaradka ayaa ku baaqay dibadbaxyada dalkaasi ee ka dhaca Isniin iyo Khamiis kasta, kuwaasi oo ka dhanah dowladda madaxweyne William Ruto, oo ay sheegeen in uu lunsaday doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore, islamarkaasina uu ku guul daraystay in uu wax ka qabto sicir bararka dalkaasi ka jira. militariga maamula dalka Burkina Faso ayaa maanta dalkaasi ka mamnuucay dhammaanba baahinada TV-ga France 24 kadib markii uu TV-gu baahiyey wareysi uu ka qaaday hogaamiyaha Al-Qaacidada Waqooyiga Afrika. Burkina Faso ayaa ku jirta dagaalka kooxaha jihaadiyiinta ah, kuwaasi oo 2015-kii kaga soo tallaabay dalka ay deriska yihiin ee Mali. afhayeenka maamulka militariga ayaa sheegay in wareysiga uu TV-gu baahiyey 6-dii bishan oo uu la yeeshay hogaamiyaha Al-Qaacidada Waqooyiga Afrika Abu Cubeyda Yuusuf Al-Anabi uu yahay mid sharciyad siinaya falalka argagixisada iyo hadallada nacaybka ah, sida uu yiri. ugu dambeynna, guddi ka socda qaramada midoobay oo howlgallo xaqiiqo raadin ah ka waday Liibiya ayaa isniinta maanta ah sheegay in ay hayaan sababo lagu rumaysan karo in ay dembiyo dagaal iyo kuwo ka dhanah bini'aadamnimada la galay oo ay ku jiraan kuwo lagula kacay dadka tahriibayaasha ah, waxayna cadeymahaasi u gudbin doonaan, bay yiraahdeen maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC. guddiga oo ilaa 2016-kii u xilsaarnaa baaritaanka xadgudubyada dalkan ku yaalla Waqooyiga Afrika ayaa warbixin kama dambeys ah waxay u gudbiyeen golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay Geneva, waxaana ay ku sheegeen warbixintaasi in xadgudubyada ay diiwaangeliyeen ay geysteen ciidamada amniga ee dowladda iyo kooxaha hubaysan. warkii dunidana, dhegeystayaal, waa naga intaa. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa dhegeystayaal nagala socotaan markana kenya. sida aad wararkaba ku maqlayseen, mudaaharaadyo hor leh ayaa maanta mar kale ka bilowday dalka kenya, iyadoo guud ahaan ay xiran yihiin suuqyada ganacsi ee magaalada nairobi ee caasimadda ah. haddaba waxaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo dirtay magaaladaasi wariyaha v o a intisaar saalax xuseen.
waxaa maanta gabi ahaanba xiran suuqyada ganacsi ee magaalada nairobi kadib markii mudaaharaadyo hor leh ay ka bilowdeen kenya, kuwaasoo uu horey ugu dhawaaqay hogaamiyaha isbahaysiga Azimio la Umoja Raila Odinga. haddaba suuqa soomaalida isli waxa uu ka mid yahay suuqyada maanta xiran, walow isli aysan maanta ka jirin wax mudaaharaada. xogayaha guddiga ganacsatada suuqa isli Cumar Ibraahim ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ganacsiga loo xiray.
horta maanta waxaan mudaaharaadka jira awgeed iyo cabsi waxay dhici doonaan loogeyn dukaamada badankeeda iyadoon la dheen xira, dadka kastankii waa adka xirteen, waad og tahay dukaamada islii waxaa looga soo dukaamay tagtaa wadanka gudihiisa iyo wadamada deriska. marka dadkii cabsidii oo hore loo sheegay in isniintii ay mudaharaad uu ka jiro wadanka ayaa waxaa dadki inay imaadaan kastanba maba joogaanba. marka haddii hataa la furi lahaa dukaamadii dadka inay furtaan oo caadi u furtaan, kastankii imaan lahaa meel kastka imaan lahaa ma joogaan. marka taas darteeda marka dadka waxaa iska doorbideen inay dukaamada iska xiraan.
mudaaharaadkii ka dhacay magaalada Nairobi toddobaadkii hore ayaa waxyeelo u geystay qaar ka mid ah ganacsatada, kuwaasoo ganacsigooda uu kasoo gaaray burbur iyo dhacintaba. cumar ibraahim waxa uu mar kale faahfaahin ka bixinayaa sida ka guddi ganacsata ahaan ay uga gaashaanteen arintaasi.
anaga ka guddi ahaan waxaan la xiriirnay walaamaha amniga in maarta ammaanka ay sugaan, waana noo ballan qaadeen tii ayaantii dhacday ka hor, tii usbuucii hore dhacday amal inaysan dhicin, ay adkeeyaan ammaanka, ciidamo dheeraad ay keenaan meelaha ugu badan ay ka imaanayaan dadka maarta mase mudaaharaadka sameynayay amase wax boobayay, waxa waaye madaare meel layirahdo oo noo dhow, meelahaas ugu daran riskiga iyo khatarta meesha ka imaanaysa meelahaas waaye, meelahaasna ciidan ku filan oo celin kara oo iska cabin kara wixii soo baxayna hadda saaka wixii isku day ay sameeyeen inay soo mudaaharaadaan meeshooda lagu celiyey. marka waxaan leeyahay amniga waa sugan yahay, waxna insha allahu inay waxba khalad waxba dhici doonin ayaan rajaynaynaa.
cabdirasaaq maxamed xirsi waxa uu ka mid yahay ganacsatada soomaalida islii, waxa uu ka warwarayaa sida mustaqbalka uu noqonayo ganacsigooda haddii mudaaharaadyada ay sidaani u sii socdaan.
haddii la xiro suuqu mar walba la xiro, aad iyo aad ayuu maaragtay qiimuhu wax walbaba hoos ugu dhacayaan, sicir barar baa dhacaya, alaabihii xaraysnaa oo maaragtay dadku dadweynihii ku ganacsanayeen waxay noqonayaan in maaragtay ayadoo doolarkuna aad ugu kacsanaa awal hore, in haddana dadkii ganacsatada ganacsigooda uu noqdo wax maaragtay naga tegey oo hore aan u soconaynin. suuqa islii weliba khaasatan waa suuqa ugu weyn oo maaragtay east africa meesha ugu weyn weeye. marka ilaahay waxaan ka rajeynaynaa insha allahu tacaala in ay maaragtay arrintaasi soo gabangaboodaan, ilahay ka rajeynayna.
maxamed qadar uk isaguna waxa uu ka mid yahay ganacsatada soomaalida islii, waxa uu labada dhinacba ugu baaqayaa inay wada hadal yeeshaan.
haddii sidan uu kusii socdo dee wax joogayo ma lahan iyo wax isku imaanaya midna, waxa waaye suuqi wuxuu ku dhisan yahay maogtahay xoolihii ayagoo nala kaga baahanyan dadki oo noo baahan yahan dadkii ayaan kasasaxanayna oo leenaha waxba idhima keeni karno, waayo meelaan wax keenna malahan, meel ubaa xiran. labadaba waxaan ugu baaqi lahan walaal macaane inay hawshaan noo xasiila noo dejiyaan, ninka mucaaradkana waxaa dhihi lahan dhibka naga dhaaf, masaakiin iska xamaalataan nahay, ilaahayna dowladdan waxaan leenaha bal ninkan la hadlo bal dhulka u dhigo.
dowladda Kenya ayaa waxa ay xoogga saaraysaa sidii ay u xakamayn lahayd mudaaharaadyada iyadoo ammaanka guud ee magaaladana la adkeeyey, islamarkaana ciidamada ka hortaga rabshadaha lagu daadiyey wadooyinka waaweyn iyo xaafadaha intaba. dhinaca kale, hogaamiyaha isbahaysiga Azimio la Moja Raila Odinga iyo taageerayaashiisa ayaa ku adkaysanaya inay sii wadayaan mudaaharaadyada. Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno faa'iidada Soomaalida gobolka Albeerta ee dalka Kanada ugu jirto in luqadda Soomaaliga lagu daro manhajka waxbarasho ee gobolkaasi. isniintii hore ayaa xisbiga NDP ee gobolka Albeerta wuxuu ku dhawaaqay in haddii uu ku guuleysto doorashada dhici doonta bisha May ee sanadkan, luqadda Soomaaliga lagu dari doono manhajka iskuulada waxbarasho ee gobolkaasi. haddaba waxaan qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Albeerta kula xiriiray Shariif Xaaji oo ka tirsan xisbiga NDP una tartamaya xildhibaannimada xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton. waxaana wax ka weydiiyey qorshaha ay ku dhawaaqeen ee la xiriira luqadda Soomaaliga.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Xuseen, waad mahadsan tahay. waxaan ku dhawaaqnay maalintii isniinta ahayd in haddii aan ku guuleysano doorashada dhacaysa bisha May, in xisbiga annaga uu dhaqan gelin doono in luqadda iyo dhaqanka Soomaaligu uu ka mid noqdo manhajka gobolka. waxaa laga yaabaa in dad badan aysan u warhayn taas, laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa waaye waxaa jirta ilaa iyo 22 luuqadood maadaama bulshadu ay tahay bulsho dhaqano kala duwan iyo luqado kala duwan leh. 22 luqadood ayuu ogolaanayaa manhajka gobolka in iskuulada ama iskuul boordyada ama gudyada iskuuladu haddii loo arko ardada iskuulkaasi in ay u badan tahay qolo in loogu dari karo luuqadaasi mid ka mid ah optionska ama waxyaabaha ay dooran karaan in luuqad ahaan ay u bartaan. Marka luuqadana keligeed lama barto oo dhaqan iyo waxbaa la soconaya mar walbaba. Marka taas waxaan isleenahay Soomaalidu waxay kamid tahay dadka degan gobolkan, dadka ugu badan dadka madowga ah bay kamid tahay ama afrikaanka ah. Saas daraadeed waxaan isleenahay kow waxay noqonaysaa luuqadii ugu horreysay odada afrikaan ah ay leeyihiin ay kamid noqotaa 22 luuqadood ee ilaa hadda la ogol yahay. Mid labaadna haddee waxay sare u qaadaysaa yacni maqaamka Soomaalidu ay ku leedahay gobolka. Runtii haddii ay dhacdo waa arrin taariikhi oo la taaban karo ayaan isleenahay.
Haddaba sidee bay u arkaan Soomaalida gobolka in af Soomaaliga laga dhigo iskuulada gobolka Albeerta? Waa kan Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee gobolka Albeerta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton.
Barnaamijkan NDP-du ay ku dhawaaqeen oo haddii la doorto oo dowladda soo socotay gobolka Albeerta, NDP-du ay ku guuleysato inay ku dayri doonaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga waa wax aad wanaagsan. Runtii waana u riyaaqnay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, haday ahaan lahaayeen dadka waaweyn, haday ahaan lahaayeen dhalinyarada. Dad badan ba waxay aaminsan yihiin Xuseen oo dadka dhalinyarada ahi waxa isaga khaldan inaysan af Soomaaliga aqoon iyo inay jecel yihiin. Dadka dhalinyarada ahi waa dad aad af Soomaaliga u jecel, laakiin wadadan waynan aqoonin. Marka aqoon la-aantoodaasa keentay ma ogtahay inay dad badan u maleeyaan inayna jeclayn, laakiin way jeclaan lahaayeen. Dhaqankan way jecel yihiin, afkana way jecel yihiin. Waxaan marka arintaasu noo tustay runtii inay meesha ka saari doonto kala duwanaanshihii ama kala go'ii u dhexeeyey waalidiinta iyo ilmaha. Ismustaqbal wanaagsan bay ka arkeen hooyooyinka iyo aabayaashii inay iskuulada af Soomaali haddii lagu dhigo ilmahooda wax badan iska bedeli doonaan. Haddii ay noqon lahaayeen dhinaca aqoonta oo ilmihii afkiisii hooyo wax loogu gudbinayo, hadday noqon lahayd dhinaca kufaanka iyo qofku maaragtay qalbi ahaan moral ahaan buu kor ugu kacayaa markuu arko afkiisa wadanka lagu dhigayo sharci ka lahaanshuu dareemayaa. Taasi waa qodob oo aan isleeyahay wax weyn bay kusoo kordhin doontaa. Waxay wax weyn kusoo kordhin doontaa dadka cusub oo aan maaragtay markii hore iskuulada iyo waxbarashada dhib badan kala kulmi jiray. Haddii iskuulkii iyo maaragtay af Soomaali lagu hadlayaba oo af Soomaaligii la dhigayo mar walba wuxuu ka helayaa macalimiin Soomaaliyo afkii dhigaysu ka helayaa, waa la soo dhaweynayaa, wuxuu noqonayaa qayb bulshada ka mid ah.
Cabdirasaaq Cirro ayaa rumaysan in caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Albeerta ay si gaara muhiimad ugu leedahay in luuqadda Soomaaliga lagu daro manhajka waxbarasho ee gobolkaasi.
Si gooniya caruurtu waxay ugu jira faa'iido weyn dhowr arrimoodba. Marka koowaad, afkii hooyo oo ay lahaayeen baa loo tixgelinayaa oo iskuulka loogu tixgelinayaa oo mararka qaarkoodna credit u noqon kara, halkii awal laga yaabo inay ama Spanish ama Carabi ama maado kale ama maalka luuqad kale ay credit ku raadsan jireen oo baran jireen, hadda afkooda hooyo inay yaqaaneen baa waxaa lagu siinayaa maaragtay waxtar u ah oo maaragtay loo xisaabinayaa qof wax yaqaana. Kow, arrinta labaad oo soo socota waxa weeyaan ilmaha waddanka yimaada oo iskuulka imtixaanka laga qaadayo, mar haddii la dhaho luuqadda Soomaaliga ka mid ah oo luuqadii lagu darayaa luuqadihii lagu baranayay iskuulada, waxay noqonaysaa in imtixaan looga qaado oo qofka aqoontiisa marka la ogaanayo looga qaado, luuqadiisa afkiisa hooyo looga qaado. Arrinta saddexaad oo aan isleeyahay waxtar bay u tahay waxa weeyaan qiimaha ilmuhu shaqsiyan leeyahay oo markii hore aan uusan bulshada ka dhex muuqan ama afkiisa iyo dhaqankiisa wax la tixgeliya aysan ahayn, wuxuu noqon doonaa mid lagu tixgeliyo ilmo badan wax badan ka bedela oo ilmaha kor u qaada moralkooda iyo dareenkooda.
Shariif Xaaji, murashaxa xisbiga NDP ee xaafadda Edmonton Decor, ayaa Cabdirasaaq Cirro la qaba in faa'iidooyin badan ay caruurta Soomaalida ee gobolka Albeerta ka heli doonaan in luuqadda Soomaaliga laga dhigo iskuulada.
daraasadaha badan ama cilmi baarisyada badan ee la sameeyey waxay tusayaan in faa'iido badan ugu jirto ilmaha markii uu dhaqankiisa uu yaqaano ama luuqadiisa uu yaqaano, runtii wax badan bay ka duwan tahay markuusan aqoonin. Waa qodob. Qodobka labaad, runtii la taaban karo ayaa ah qofku wuxuu qofku yahay markuu complete yahay ama uu iswato. Dhaqanka iyo luuqadana qofka ayay qeyb ka yihiin. Marka in identity-ga qofku uu lumo ama uu garan waayo, saameyn xoogan ayay ku leedahay. Midda kale, dadka Soomaaliyeed ama caruurta Soomaaliyeed runtii ku koraya gobollaban galbeedka ku yaala, khaasatan waqooyiga Mareykanka, fursado badan uma helaan oo ay ku bartaan luuqadii oo ay kula hadli karaan dadkii. Waxaa laga yaabaa in ehladeen inta badan ay degan yihiin bariga Afrika oo aysan joogin goobaha aan ku noolnahay. Waxaa aada u adag inay la hadlaan, waxaa aada u adag inuu xiriirkii uu jiro, waxaa aada u adag in qoysaska isku xirnaadaan, waxaa aada u adag qofka inuu og yahay meesha uu ka yimid iyo waxa uu yahay. Marka faa'iidooyin badan marka laga reebo dhinaca cilmi nafsiga iyo waxyaaba daraasadaha ay muujinayaan oo ah in tacliinta qofku ay wanaagsanaanayso marka uu dareemayo inuu kamid yahay dadkaasi ama iskuulka laftigiisa uu kamid yahay mid kamid ah goobaha uu qofkaasi uu identity-giisa ku tirin karo. Marka haddii ay ka dhex muuqato, taas wax badan bay ayay ka bedeleysa ayaan leenahay.
Xisbiyada gobolka ayaa ku jira olole ay ku xoodxadanayaan codbixiyaasha, iyagoo u sheegaya qorshayaal ay u arkaan in cod lagu siin karo. Haddaba Cabdirasaaq Ismaaciil Ciro ayaan mar kale weydiiyey halka uu gaarsiisan yahay wacyiga dadka Soomaalida ah ee gobolka Albeerta marka laga hadlayo doorashooyinka bisha May ee sanadkan.
Bulshada Soomaalida ee Albeerta, runtii Xuseenow markii horeba bilowgii horeba aad bay u abaabulnaayeen, ka hogaamiye ahaan, hadday culimo ahaan lahaayeen, hadday odayaal ahaan lahaayeen, hadday hoyooyin ahaan lahaayeen, hadday dadka moogta ganacsatada iyo businesska ku jira ahaan lahaayeen, runtii Soomaalida indhaheedu aad buu u furan yahay, wayna rabaan inay ka dhex muuqdaan saaxada siyaasadda ee Kanada, gaar ahaana gobolka Albeerta. Runtii waxaad arkaysaa marka qof Soomaaliya oo tartamayo ama barnaamij loo sameynayo Soomaalidii oo soo buuxinaysa oo meesha awal dadka marka hore aadka loo raaraadin jiray, isbeddel weyn baa hadda ku dhacay. Aad bay Soomaalidu ugu soo baxaan doorashooyinka. Rajo weyn baana ka qabnaa biidnillaahi in aan gobolkan ka muuqano, xilli baana ku yeelano, dowladda soo socotana wasiir ku yeelano.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay faa'iidada Soomaalida gobolka Albeerta ee dalka Kanada ugu jirto in luuqadda Soomaaliga lagu daro manhajka waxbarasho ee gobolkaasi. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbe nala socodsiinayay. Markana Israel, madaxweynaha Israa'iil Isaaq Herzog ayaa maanta oo Isniin ah ugu baaqay ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu ka tanaasulo qorshaha dib u habaynta garsoorka dalka, iyadoo ururka ugu weyn ee shaqaalaha Israa'iil ay ku dhaqaaqeen shaqo joojin ay kaga cabanayaan isbedelada lasoo jeediyey. Warbixin ay qortay V O A waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Israa'iil ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in amniga, dhaqaalaha iyo bulshada Israa'iil dhammaantood halis la geliyey, iyo in midnimada darteed uu ugu baaqiyo xukuumadda in si degdeg ah ay u joojiso geedi socodka sharci dejinta iyo isbeddelka lagu sameynayo. Waxa uu ku booriyey sharci dejiyaasha isbahaysiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka in ay ka hormariyaan muwaadiniinta Israa'iil wax walba, isagoo sheegay in tani ay tahay mid muujinaysa ahamiyadda hoggaanka iyo mas-uuliyadda. Marka laga soo tago ururka shaqaalaha Histrat oo ku guda jira shaqo joojinta, ururka dhakhaatiirta ugu weyn ayaa sidoo kale u dhawaaqay shaqo joojin ay kaga soo horjeedaan qorshaha dib u habaynta garsoorka. Sidoo kale, shaqo joojinta ayaa saameysay duulimaadyada ka dhoofaya garoomada caalamiga ah ee ugu weyn Israa'iil. Ficilada maanta oo Isniina soo kornay ayaa daba socday mudaharaadyo ay dhigeen 10,000 oo qof oo ka dhacay deegaanada dalka oo dhan, kuwaasi oo lagu soo horjeeday go'aanka Netanyahu uu shaqada uga cayriyey wasiirkii difaaca.
wasiirka difaaca Yoav Gallant ayaa muujiyey sida uu uga soo horjeedo qorshayaasha dib u habaynta garsoorka ee xukuumadda oo ay ku jiraan in la siiyo laanta fulinta magacaabista garsoorayaasha maxkamadda sare iyo ogolaanshaha xukuumadda in ay ku tirtirto xukunada maxkamadda haddii ay hesho cod haldheeri ah. Wasiirka Kashanig ee xilka laga qaaday ayaa kaga digay hadal laga sii daayay telefishinka Sabtidi in kala qaybsanaanta arrimahani ay saameyn ku yeelan karto hay-adaha amniga iyo milatariga, taas oo uu sheegay in ay ka dhigan tahay khatar amni oo dalka ku wajahan. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka Adrian Woodson ayaa bayaan ay soo saartay axaddii ku muujisay walaaca ku saabsan xaaladda, iyada oo sheegtay in dhaqdhaqaaqyada ka jira Israa'iil ay muujinayaan baahida degdega ah ee loo qabo isu tanaasulka.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dowladda Ukraine ayaa ku baaqday shir aan caadi ahayn oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeesho si ay uga jawaabaan ku dhawaaqista madaxweynaha Ruushka ee ahayd in uu hub nukliyeer ah geeyo dalka ay deriska yihiin ee Belarus. Warbixin ay qortay V O A waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ukraine ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in tallaabada Putin ay tahay dandaansi oo wiiqaysa ammaanka caalamiga. Ruushka ayaa joojin kara tallaabo kasta oo ka dhacda golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo ka mid ah shanta xubnood ee joogtada ah ee haysta codka diidmada qayaxan ee vetoga. Ukraine waxa ay sheegtay in tallaabooyin wax ku ool ay ka rajaynayso afarta kale ee joogtada ah, Britain, Shiinaha, Faransiiska iyo Mareykanka, iyadoo intaasi ku dartay in dalalkaasi ay xambaarsan yihiin mas-uuliyadda koowaad ee ka hortagidda hanjabaadaha gardarrada ee isticmaalka hubka nukliirka. Putin ayaa sabtidii ku dhawaaqay daabulitaanka hubka nukliirka ee loo isticmaalo howlgallo gaara sida furumaha hore ee dagaalka ee aan waxyeeladiisu faafin sida kan kale strategic nuclearka oo waxyeeladiisu ay aad u badan tahay, isagoo sheegay in tallaabadaasi ay sababteeda leedahay kordhinta taageerada militari ee reer galbeedka ee ciidamada Ukraine oo ay ku jirto go'aankii Britain usbuucii hore ee ahaa inay u dirayaan dalka Ukraine qayb ka mid ah uraniumta. Putin ayaa sheegay in mowqifka Ruushka ee hubkaasi uu ku daabulayo dalka Belarus uusan ka duwanayn midka Mareykanka ee hubka ku geeyay dalalka Belgiumka, Jarmalka, Italy, Netherlands iyo Turkiga. Waxa uu sheegay inay sameynayaan wixii ay sameynayeen buu yiri 10 sano, iyagoo dejinaya waddamada xulafada qaarkood ciidamo diyaarinayana goobo laga soo qaado weeraro, iyagoo tababarana halkaasi ka sameynaya, ayuu yiri hogaamiyaha dalka Ruushka. Putin waxa uu sheegay in madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko uu muddo dheer weydiisanayay in dalkiisa uu keeno hubka nukliirka si uu uga hortago khataraha NATO ee ka iman karaya xulafada reer galbeedka ee ku dhowdhow, waxaana Belarus ay xuduud la wadaagtaa 3 xubnood oo ka tirsan NATO oo kala ah Latvia, Lithuania iyo Poland, halka Ruushku u adeegsaday waddankaasi Belarus inuu ciidamo uga diro waddanka Ukraine markii uu duulaanka ka bilaabay dalka Ukraine bishii February ee sanadkii hore.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa qasiidada Nabi Amaanka ah. codkaasi allaha u naxariistay xaliima khaliif cumar magool wuxuu gebagebo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida ee sida tooska idinkaga imaanaysay v o a washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.